tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumisjoni Keskuse piibliõppe kursust. Tänases saates käsitleb pastor Aare Kimmel psalme 13, 14 ja 15.
Ka psalm 13 põhineb Taaveti kogemustel. Tema värvikas elus jätkus tõesti materjali igasugusteks meeleoludeks. See psalm on seotud mõne sellise olukorraga, kus Taavetit taga kiusati. Seepärast sobib see ka nendele, keda tänapäeval Kristuse pärast taga kiusatakse. Loen sellest laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale Taaveti laul. Kui kaua sa, issand, unustad mind hoopis? Kui kaua sa peidad oma palet mu eest? Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu? Siin küsib Taavet neli korda, kui kaua? Tema ahistus on järelikult suur. Selles küsimuses on ka lisaküsimus, mis kõneleb mure põhjustest. Taavetil oli tunne, et Jumal oli ta unustanud ja peitnud tema eest oma palge. See väljend tähendas tollajal praktikas seda, et vähemalt senini polnud Jumal oma teenijat päästnud, vaid ahistus jätkus. Võib-olla tuntuima näite sellise olukorra kohta Vanas Testamendis leiame teisest Moosese raamatust, teisest peatükist, salmidest 24 ja 25, kus räägitakse Iisraellaste olukorrast Egiptuse orjuses. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga. Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Pärast seda võime piiblist lugeda, kuidas Jumal kutsus Moosese lammaste juurest ja rakendas uude ülesandesse, vabastama rahvast. Taavet soovis, et midagi sellesarnast toimuks temagi elus. Ta olukord muutuks, kui issand ainult teda meelde tuletaks. Taaveti teiseks mure põhjuseks on tema sisimad tundmused. Ta oli muredega koormatud. Eks ole sinagi märganud, kuidas sisemusest tõusvate ahistavate tunnete mõjul paistab elu veel palju hullem, kui ta tegelikult ongi. Taavet tõi ka sellised tunded Jumala ette. Kolmandaks ahistas Taavetit vaenlaste jõud. Vaenlased ei tähendanud ohtu mitte ainult temale isiklikult, vaid ka Jumala tõotustele, sest Taavet oli võitud Iisraeli kuningaks. Seega on Taaveti võitlus ühtlasi ka võitlus Jumala riigi vaenlaste vastu. Kui Taavet saaks surma, siis jääksid ka Jumala tõotused täitumata. Nii võib selles ahistuses näha ka pimeduse jõudude rünnakut Jumala võitu vastu. Selleski suhtes on Taaveti elu Kristuse ja tema võitluste eelkujundiks. Aga see kujutab samuti kristliku koguduse ja üksikristlase elu. Selles maailmas ei põhjusta ahistust mitte ainult välised asjaolud ja rahutu meel, vaid ka kurjuse jõud, kes püüavad ajada kristlast lootusetusse ja seega lahutada teda päästjast. Loen 13. laulust 4. ja 5. salmi. Vaata ometi, vasta mulle, issand mu Jumal. Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, et mu vaenlane ei ütleks, ma sain võimusta üle, ja mu vastased ei ilutseks sellepärast, et ma kõigun. Seda psalmi kirjutades oli Taaveti elu ohus, aga sõnastusest jääb mulje, et see oht tulenes seekord enne kõike haigusest. Sellele mõttele viivad väljendid silmade selgeks tegemisest ja surmale uinumisest. Aga olgu oht elule milline tahes, Taaveti surm oleks igal juhul tähendanud rõõmu Jumala vastu tõusnud jõududele. Sellepärast ta palub, et Jumal sekkuks asjadesse. Loen 6. salmi. Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest. ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud. Psalm lõpeb usalduslike meeleoludega. Ehkki seekordki ei ole mingit viidet, et ahistus või mure põhjused oleks kadunud, jääb ikkagi peale lihtne usaldus Jumala hoolekande vastu. Palvetaja teab, et lõpuks ei või temaga juhtuda midagi sellist, mida Jumal poleks lubanud. Vaenlasele ei jää viimane sõna. Paneme tähele, et lauliku usaldus Jumala vastu ei põhine mingitel isiklikel omadustel, vaid ainuüksi Jumala armul. Ta pöörab pilgu endalt ära ja vaatab, milline on Jumal. Samamoodi tohime teha meiegi. Oluline ei ole, mida meie suudame või oskame, vaid see, et Jumal on lubanud halastada iga ühele, kes tuleb tema juurde toetudes Issandale Jeesusele. Psalm lõpeb huvitaval viisil. Ahistuses elav inimene ütleb, et millalgi tahab ta laulda Issandale selle eest, et ta talle head on teinud. Seega vaatab ta ahistusele, milles ta ikka veel viibib otse kui asjale, mis on jäänud juba selja taha. Ta võib seda teha, kuna ta teab, et Jumal on vägev ja ustav. Ka 14. Laulus kurdetakse kurjuse tõelisuse üle. Jumalatusega seoses tõuseb siin esile kaks uut vaatenurka. Selle psalmi järgi ilmneb jumalatus kahel viisil. Jumala pilkamisena ja Jumala inimese rõhumisena. 14. Laulu iseärasuste hulka kuulub ka see, et ta langeb peaaegu sõna sõnalt kokku 53. Lauluga. Loen 14. Laulust esimese salmi. Laulujuhatajale Taaveti laul. Meeletu ütleb oma südames, Jumalat ei ole. Nad talitavad riivatult ja jõledasti. Ei ole kedagi, kes head teeb. Suurim meeletus maailmas on kujutleda, et Jumalat pole olemas. Sellest samast räägib Paulus kirjas roomlastele esimese peatüki 22. Salmis, kirjutades inimestest, kes keelduvad austamast Jumalat, kelle teod on nähtavad kogu loodus. Ta ütleb, väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks. Sõna, mis siin on tõlgitud meeletu, on heebrea keeles nabal. Selle sõnaga me kohtume huvitaval kombel ka Taaveti elus. Nimelt oli tal kord tegemist mehega, kelle nimi oli Naabal. Naabal küsis, kes see Taavet selline üldse on, ignoreeris teda ja tõmbas enda peale tema viha. Abigail, Naabali naine, püüdes oma mehe rumalust heastada, ütles Taavetile. Ärgu mu isand ometi hooligu sellest kõlvatust mehest Naabalist, sest nagu nimi, nõnda on ta ise, Naabal on ta nimi ja rumal ta on. Naise ettevõtlikkus päästis rumala mehe elu. See Naabal on õigupoolest kõigi nende inimeste prototüübiks, kes Jumalast ei hooli. Keeldudes Jumalat austamast, nad kaevavad omale hauda selle asemel, et otsida tema juurest elu. Selline teguviis on tõesti rumal. Võib-olla just kohtumise tõttu Naabali ja Abigailiga otsustas Taavet selles oma laulus kasutada sõna Naabal inimese kohta, kes ei suvatse Jumalaga arvestada. Taaveti hinnang on tabav. Jumala loodud inimene, kes salgab Jumala olemasolu, on tänapäevalgi üks meeletuse tipp. On muide kasulik tähele panna, et kui piiblis räägitakse Jumala salgamisest, siis mõistetakse selle all teadliku vastuhakku Jumalale. Seda tasub meeles pidada ka tänapäeval. Kui ateist salgab Jumalat, siis tegelikult seab ta elava Jumala kohale mingi muu kummardamisobjekti, kellelt või millelt ta ootab paremaid tulemusi kui Jumala teenimisest. Kui õige Jumal salatakse, siis väga sageli astub tema kohale inimene ise. Ta võib kummardada oma mõistust ja saavutusi ning uskuda juhust, evolutsiooni või mingit ideoloogiat. Piiblis nimetatakse sellist tegevust ebajumala teenistuseks ja see on nii või teisiti jumala vastane. Nii siis pole ateism midagi muud kui vaid üks ebajumala teenimise vorme, mis toob oma harrastajatele kaasa hävingu. Taavet nimetab jumalatu inimese tundemärkidena veel, et tegutsetakse arutult ega tehta head. Psalm algab just kui jumala vastasuse kulminatsiooniga. Eeskujuks oleks nagu Naabal, kellele oli osaks saanud Taaveti lähedalolust tulenev kaitse, aga kes oli võimetu ja soovimatu osutama vastuteenet, kui seda paluti. Täpsemalt võib Naabali kohta lugeda esimese Saamueli raamatu 25. peatükist. Loen 14. laulust salmid 2 ja 3. Issand vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat. Kõik nad on taganenud, ühes koos on nad läinud raisku. Ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühte ainustki. Psalm jätkub kirjeldades inimkonna üldpilti. Tõsi muidugi, et ega kõik inimesed maailmas ei ole just Naabali tasemel. Siiski rikutus ehk raiskuminek puudutab tõesti tervet inimkonda, mitte ainult osa sellest. Keegi meist ei ole võimeline tegema head, kui pidada silmas head tõelises mõttes. Selline väide tundub esmapilgul ilmselt liig. Kindlasti võid sa meenutada olukordi, kus on tehtud head. Oled seda ise teinud ja on teinud ka teised. Kas juba see, kui ema toidab oma vastsündinud last, ei näita, et me ikkagi oleme võimelised tegema midagi head? Kas pole siin tegemist liialdusega, liigse üldistusega või lihtsalt pessimismiga? Sellised pehmenduskatsed on siiski asjatud. Taavet tõesti mõtles seda, mis ta ütles. Ükski inimene ei tee piibli järgi head. Aga tuleb meeles pidada, et siin on tegemist hindamisega Jumala mõõdupuude järgi. Kui mõõdupuuks võtta Jumala headus ja täiuslikkus, siis tõesti ei tee ükski inimene head. Headus, mida me suudame osutada, on suhteline ja enesekeskne. Seda väljendavad vanasõnad käsi peseb kätt ja veri on paksem kui vesi. Kui me midagi head teeme, siis enamasti ikka neile, kes on meile lähedased, mitte ükskõik kellele. Teiseks, me ootame selle eest ka vastuteenet ja tunnustust. Kui mitte kohe, siis edaspidi. Kui mitte otse, siis kaudselt. Kui tuleb teha head ilma, et selle eest aitähki öeldaks, siis on heategija varsti nördinud. Kui oleks teada, et heategija ise oma heategevusest mingit kasu ei saa, ei otseselt ega kaudselt, kui palju siis maailmas heategijaid võiks leiduda? Kes on ise ennast sügavamalt tundma õppinud, need on mõistnud, et ka meie heateod on patust läbi imbunud ja seetõttu tuleb needki tunnistada Jumalale patuna. Seda tehes me mööname, et meil pole põhjust oodata, et Jumal meie ainsagi teo tõesti heaks tunnistaks. Meie inimeste ainus turvalisus on selles, et Jumala poeg on saanud meie asemikuks ja surnud meie eest. On Kristuse pilkamine kujutleda, et ka mõni inimese oma tegu võiks tõusta tema kõrvale. Nii õpetab see Taaveti psalm meile ka väga tähtsat enesetundmist, et me oma ülemeelsuses ei läheks otsima Jumala meelehead kusagilt mujalt kui Jeesusest Kristusest. Seda rõhutas omal ajal ka Paulus, kui ta kirjas roomlastele tegi selgeks, miks on tegude tee päästmisele kinni kõigi inimeste jaoks. Algsest langemisest alates on iga inimese teod Jumalale kõlbmatud. Loen salmid 4-6. Kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast nagu süüakse leiba? Issanda poole nad ei hüüa. Seal valdab neid hirm, sest Jumal on õigete sugupõlve seas. Viletsa nõude saadate häbisse, aga Issand on tema varjupaik. Sellele mõeldes ehk hakkab mõistetavamaks saama, miks Martin Luther on öelnud, et ka meie heateod pole muud kui patud. Muidugi on sellega raske nõustuda neil, kes pole nõus patuks nimetama isegi halbu asju, kui need ei olegi nende meelest nii väga halvad. Ülekohus seisneb ikka ligimesele kahju tegemises. Sellepärast see ongi ülekohus. Me inimesed sööme oma ahnuses üksteist, olles võimetud nägema, kuhu me oleme teel. Neis salmides on tõesti hästi väljendatud, kui pimedad me inimestena oleme. Inimene, kes lööb hoolimatult käega Jumala tahtele, ei mõista, mis teda ootab. Hea näide sellise elukohta on soodomlased. Lott, kes elas selles kurjuse pesas, oli võimetu nägema, milline on selle linna saatus. See vastu Abraham, kes oli olnud Jumala altarite ääres, sai sellest õigeaegselt teada. Sellepärast kauples ta Jumalaga palves nii pikalt, et linna saatus ehk muudetud võiks saada. Aga see ei olnud enam muudetav. Ainult Lõtt oma tütardega pääses sealt, aga isegi väimehi ei olnud võimalik päästa, sest nad ise naersid selle mõtte välja. Soodomlasi tabas õudus, mis ootab kord kõiki jumalatuid. Päris vapustav kirjeldus ülekohtu tegijate osast vihapäeval on ka ilmutusraamatu kuuendas peatükis, salmides 15-17. Ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonilistu ja palge eest ning talle viha eest. Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma? Kui inimese turvapaigaks ei ole Issand, siis on tema osa tõesti haletsusväärne. Loen 14. laulust 7. salmi. Oh, et Iisraelile tuleks pääste Siionist! Kui Issand oma rahva vangipõlve pöörab, siis hakkab Jaakob ilutsema. Iisrael saab rõõmsaks. Taavet muidugi mõtles enne kõike oma rahvale Iisraelile ja selle saatusele. Sellepärast lõpeb salm selle rahva päästega seotud mõtetega. Sõna Siion tähendas esialgselt ainult teatud kindlustust Jeruusalemmas, aga sealt kandus selle tähendus varsti üle tervele Jeruusalemmale. Uuest testamendist võime lugeda, et Jeruusalemmas tõesti toimus see, mida Taavet siin soovis. Seal võeti ühel päeval ära nii Iisraeli rahva kui ka kogu maailma patt. Nüüd see, et me inimestena pole võimelised tegema head, ei tarvitse meile tähendada enam surma. Meile on taevast antud kaitsja, kes on patuse inimese saatuse tõesti pööranud. Jeesus Kristus tähendab päästet ja rõõmu nii Iisraelile kui ka kogu maailmale. Tema kaitse alla on luba minna iga ühel. Seekord käsitleme lõpuks veel ka lühikest 15. laulu. Selle iseärasuseks on tema ülesehitus. Ta algab küsimustega, millele antud vastustest laul peamiselt koosnebki. Uurijad on arvanud, et selle psalmi teema tuleneb keskusteludest, mis vanasti on peetud pühamu valvurite ja sinna minna soovivate inimeste vahel. Moosese seaduse järgi pidid inimesed täitma teatud väliseid kultusliku puhtuse nõudeid, enne kui nad tohtesid minna näiteks Issandale ohverdama. Selliste nõuete hulka kuulus muuhulgas, et ei tohtinud olla puudutanud ebapuhast või lõpnud looma. Kui peame meeles neid kultusliku puhtuse nõudeid, siis leiame, et psalm 15 on päris kõnekas. Vastustes küsimustele, kes tohib tulla issanda telki ja elada tema pühal mäel, ei ole meie üllatuseks ainsatki viidet välisele, kultuslikule puhtusele. Kõik need vastused juhivad tähelepanu inimese sisemusele. Loen 15. laulust esimese salmi. Taaveti laul. Issand, kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel? Need küsimused on endiselt ajakohased. Meie jaoks ei ole küsimus selles, kes tohib minna mõnda konkreetsesse pühakotta, sest nende uksed on lahti ka turistidele. Küsimus on palju sügavam. Kes tohib ligineda issandale endale ja olla temaga osaduses? Ehk milline peab olema sisemiselt inimene, kes mitte ainult ei tohi tulla issandale külla, vaid lausa elada tema pühal mäel, tema ligiduses? Vastus on järgnevates salmides. Loen teise salmi. See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames. Kõigepealt pööratakse tähelepanu inimese loomusele. Jumala ees olev inimene on oma südamelt, aga ka tegudelt ja sõnadelt aus. Loen kolmanda salmi. Kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimu juttu oma ligimese peale. Siin on jutt keelepattudest, millega tehakse palju kurja isegi Jumala rahva seas. Aga selliste pattudega rahus elades ei saa olla issandaga osaduses. Loen neljanda salmi. Kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet. Jumala pühaduse lähedusse pürgivat inimest iseloomustab, et ta seab endale eeskujuks ja austab jumalakartlikke inimesi. Ta julgustab teisigi olema samasugused. Ja peale selle on ta oma sõna taga. Ta peab oma sõna isegi kui on lubanud midagi, mis on talle endale kahjulik. Muide, see on väga tähtis punkt. Sõnadel on Jumala riigis väga suur tähtsus. Kuna Jumal ise on oma sõna taga, siis ootab ta seda sama ka inimeselt. Loen viienda salmi. Kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võtta alt käemaksu süütu vastu. Kes nii teeb, see ei kõigu iialgi. Lõpuks nimetatakse veel Moosese seaduseski kirjas olevaid määrusi, mille kohaselt Jumala juurde tulija ei võta laenudelt protsenti ega vääna õigust altkäemaksu eest. See tähendab, et ta ei teeni Jumalana isegi raha. Neid vastuseid lugedes tekib muidugi küsimus, kas peab siis inimene ikkagi olema võimeline saavutama vähemalt mingitki täiuslikkust, et pääseda Jumala ette. Aga pangem tähele, et selles psalmis, nagu ka Matteuse evangeeliumi viiendas peatükis õndsaks kuulutamistes, ei räägita, mida peaks inimene tegema, et saada Jumala heameele osaliseks. Vaid sellest, millised need inimesed on. Küsimus on viljas, mida Jumal ise neis inimestes on kasvatanud. Jumala inimene ei kõverda ligimese õigust ega võta altkäemaksu. Jumal ei otsi neid omadusi inimesest, vaid ta annab need sellele, kes tema juurde tuleb, et ta võiks olla oma kaasinimestele rõõmuks. Kui psalmi lõpus tõdetakse, et kes nii teeb, see ei kõigu iialgi, siis ei kõnele see Jumala inimese pingutustest ja ponnistustest täita mingit mõõtu. See kõneleb, mis on tulemuseks, kui inimene elab õiges vahekorras Jumalaga. Mitte ainult tema lähedal elavatel inimestel ei ole hea, vaid hea on ka temal endal. See kõik on Jumala armu tulemus. Ja see arm on meilegi kätte saadav tänu Jeesusele Kristusele ja osaduses temaga. Kui me toetume temale, siis on meil elu ja siis me tohime elada ka tema pühal mäel. See tähendab temaga osaduses juba praegu ja kord ka taevas.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Taavet kinnitab oma sõltuvust Jumalast. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.